Vom discuta în oarecare măsură, vom prezenta istoria adventismului din România, adică o schiță istorică, unele lucruri, în special cei care sunt de vârsta mea sau mai în vârstă, le știu la fel de bine sau mai bine. Alte lucruri foarte interesante puteți afla din ceea ce deja s-a publicat în limba română. Există scrieri interesante și bine documentate de autorii români. Avem și unele publicații ale fratelui Cojea, care este membru în comunitatea aceasta și care sunt foarte utile. Ceea ce am pregătit eu este doar o schiță care poate fi prezentată în scurt. Așadar, adventismul în România. Înainte de a vorbi despre începuturile adventismului în România, ca și în cazul unde am vorbit despre precursorii adventiștilor de sabatarieni europeni, vom vorbi puțin și în cazul acesta despre sabatarii români, pentru că înainte de a exista adventiști de ziua a șaptea, au mai existat sabatiști încă din secolul Reformei și până în timpurile moderne. Începuturile acestor sabatiști, de asemenea, sunt legate de reforma radicală din secolul XVI, din Europa. Dar această reformă radicală a fost foarte variată și cred că e nevoie să mă explic puțin ce înțelegem prin această reformă radicală. În primul rând este reforma clasică, aceea lui Luther, Calvin, Zwingli, John Knox, Cranmer și alții, mă rog, în Anglia. Este vorba de reforme care s-au făcut la nivel național și care au fost politico-religioase în același timp. Ele nu au fost o simplă reformă religioasă. Ceea ce a făcut Luther n-a fost doar faptul că a proclamat un mesaj sau altul și că a stat pentru el cu prețul vieții. Luther a condus o mișcare religioasă în legătură cu prinții germani, cu autoritățile vremii aceleia și întreaga populație de pe zone foarte mari din landuri germane a fost transformată, ca să spun așa, din credincioși catolici în credincioși protestanți, evanghelici. O schimbare care s-a făcut destul de rapid, pentru că oamenii în general erau cam sătui de ăștia din sud, din Italia, din Roma și de modul lor de a impune în Germania atât credința cât și politica. Așa încât a existat chiar un curent popular în privința aceasta, ca să nu mai vorbim de prinți electori care își doreau o independență. La fel și în Anglia s-a dorit o independență față de Roma. Deci n-a fost doar o mișcare religioasă, ci a fost o mișcare politico-religioasă. Iar atunci când o mișcare religioasă este legată de una politică, există și niște avantaje, să spunem așa, niște avantaje poate trecătoare, dar avantaje, dar există și dezavantaje, pentru că o asemenea reformă nu poate fi decât limitată și nu numai atât. Pentru cei care îndrăznesc să o depășească, alianța biserică-stat trebuie să găsească soluții să-i convingă să stea locului, să fie cu minți. O realitate este că atât biserica lui Luther, cât și a lui Calvin și a lui Cranmer și a lui Zwingli, toți aceștia, inclusiv liderii despre care am vorbit, toți aceștia au persecutat pe dizidenții lor, pe aceia dintre ei care au îndrăznit să meargă mai departe cu reforma. Unii dintre ei și nu au fost niște oameni lipsiți de carte sau de cercetare în privința aceasta. Unii au fost universitari, cum a fost Balthazar Hubmaier și alții, și alții au fost preoți sau călugări, cum a fost și Luther și alții. Deci au avut și pregătire teologică și pregătire culturală în general și unii dintre aceștia, cum vă spuneam, au înțeles că adevăratul botez creștin este la vârsta credinței. Eu așa obișnuiesc să spun, nu spun la maturitate pentru că nu este corect. cât de matur trebuie să fie cineva sau cât de adult. Noi spunem de obicei că Iisus a botezat la 30 de ani și ăsta ar fi un exemplu. Eu nu cred că ăsta este un exemplu. Iisus a botezat la 30 de ani pur și simplu pentru că atunci a început Ioan Botezătorul să boteze. Nu se putea duce mai devreme la botez, că nu l-a chemat nimeni, nu? Cineva se poate boteza mult mai devreme. Cunosc adventiști care s-au botezat la 11 ani, unii chiar la 9 ani sau... Mă rog, noi nu suntem împotriva botezului copiilor, suntem împotriva botezului pruncilor. Deci suntem împotriva botezului acelora care nu știu ce fac. Și care, mă rog, e un botez nevinovat, absolut. Dar tocmai aici e problema, că nu are nicio valoare. Este doar o chestiune mistică sau, să spunem așa, de ține de magie albă, nu de vreo realitate spirituală. Și adevărul acesta, cum am spus, l-au descoperit pionierii anabaptiști, mai întâi în Elveția, sub călăuzirea lui Zwingli. Ulrich Zwingli a fost inițial de partea aceasta chiar, Zwingli. Dar în scurtă vreme, pentru că oamenii lui, Consiliul Cetății, deci politica, a intervenit și a zis nu, atunci a renunțat la ideea botezului evanghelic și a mers pe botezul pruncilor și asta a creat o tensiune între el și foștii prieteni. Foștii prieteni au trebuit să fie persecutați. Aici este o chestiune foarte interesantă, este o legătură strânsă între ideea botezului evanghelic, a botezului baptist, să zicem așa, sau anabaptist, și ideea libertății religioase sau a separării bisericii de stat. Pentru că atunci când vorbim de botezul pruncilor, asta înseamnă proiectul unei țări creștine, a unui stat creștin. Toți sunt botezați de mici, nu? Toți cetățenii sunt creștini. Ce fac ei mai târziu? Nu se poate controla prea bine, dar cel puțin controlăm problema aceasta. Că toți îi botezăm. Și asta înseamnă că toți trebuie să defileze într-un anumit fel, din punct de vedere religios. Dacă cineva se abate, este erezie, este abatere de la credință, dar este în același timp și o problemă față de stat, pentru că biserica e biserica statului și statul e statul bisericii și așa mai departe. Asta este o situație foarte complicată din care nu prea este ieșire. Dar cei care au venit cu ideea aceasta a botezului la vârsta credinței, înseamnă că implicit au pus problema că o țară poate exista un stat în care nu toți oamenii sunt creștini, nu toți oamenii aleg să fie creștini, să se boteze. Cum e posibil așa? Unii să nu fie creștini? Oamenii nu mai întâlniseră ideea asta. Cum e posibil să nu fie creștini? Adică cum unii să fie creștini și alții să fie păgâni sau să fie, Doamne ferește, atei sau eu știu ce să mai fie, turci sau islamici, cum, mă rog, evrei? Nu se poate așa ceva. E bine, tocmai în teologia aparent simplă a acestor anabaptiști se găsesc rădăcinile tuturor libertăților moderne. Acestora le datorăm libertățile moderne. Și oamenii aceștia cel mai adesea au plătit cu viața. Era execuția obișnuită, în special pentru femeile anabaptiste, era în Necul. Era aruncat în Dunăre. A, zice, vreți să vă botezați? Lasă că vă botezăm noi. Vă arătăm noi botez. Și îi ucideau. Pe de altă parte, mișcarea anabaptistă a fost în asociere, ca să spun așa, culturală și cu alte mișcări de tip anabaptist sau umanist-raționalist. A existat, de exemplu, antitrinitarieni, numiți soținieni sau unitarieni, care se opuneau ideii de trinitate, se opuneau ideii de ispășire, se opuneau de asemenea ideii de nemurirea sufletului. În general, erau mai raționaliști și mai în acord cu mișcarea umanistă. Dar și aceștia preferau anabaptismul, deci rebotezare, botezul la vârsta credinței, așa că erau confundați cu toți ceilalți anabaptiști. Și o anumită ramură anabaptiștilor, care în general erau pașnici și pacifiști. Poate că chiar pacifiști extremi, unii dintre ei, de exemplu, refuzau să plătească taxele statului pentru că taxele erau cerute ca să poată plăti armată, militar, încutare sau cutare război, care putea să fie și religios. Și în cazul acesta erau urmări grave care se abăteau asupra lor din cauza acestei neînțelegeri elementare. N-au înțeles bine cuvintele Evangheliei, dar oamenii au suferit totuși pentru conștiința lor. Dacă așa au înțeles, trebuie să îi respectăm. Alții însă n-au fost mulțumiți cu problema conștiinței lor particulare, ci s-au gândit că reforma lui Luther trebuie dusă mai departe într-un sens politic. Altfel spus, dacă Luther a luat-o politic sau alți reformatori politic, au luat-o și ei tot politic, cu arma în mână și cu Apocalipsa, și au început să interpreteze Apocalipsa cu sabia, să încerce să rezolve problemele sociale, economice din țară, printr-un război, într-un adevărat război împotriva nobililor, care nobili erau fie luterani, fie catolici, iar ei erau drepți urmași a Domnului Hristos, anabaptiști, rebotezători, care în sfârșit voiau să întemeieze împărăția lui Hristos pe pământ, mileniul de aur, Hristos va veni la Münster, nu știu unde, acolo, și au început ei o anumită împărăția lui Hristos pe pământ. Mișcările de genul acesta au produs foarte mare rău reformii radicale, pentru că toți anabaptiștii au început să fie urmăriți, ca să nu vă mai spun că războiul acela a fost foarte crunt și sângeros. Luther atunci a permis nobililor ca să răspundă la sabie cu sabia și a început măcelul. Asta a fost în Germania, ani de zile a fost războiul țărănesc german, pe care comuniștii în anii anteriori, știți că îl idealizau și îl făceau un fel de precursor al comunismului. Și într-un anumit sens era, pentru că ei doreau să întemeieze pe pământ un stat egalitarist creștin. Printre acești reformatori radicali, cum am spus, existau și unii antitrinitarieni sau unitarieni. Și între aceștia, care au avut destulă trecere în Transilvania la vremea aceea, de exemplu, unul din frații Soținii din Italia, care a susținut antitrinitarianismul, apoi medicul D'Andrata, de asemenea, aceștia au promovat idei unitariene în Transilvania, care la vremea aceea era mai tolerantă și și-au permis să promoveze foarte mult ideile acestea. Cum ideile unitariene sunt în atingere cu cele sabatariene din cauza tendinței iudaizante, știți, pe vremea aceea oamenii gândeau așa, ești evreu sau ești creștin? Dacă, de exemplu, cineva susținea unitarianismul sau antitrinitarismul, adică ideea unui singur Dumnezeu într-un sens absolut aritmetic, adică în sensul că Domnul Hristos nu se împărtășește de aceeași dumnezeire, în același grad, nu este Dumnezeu la fel ca Tatăl, ci altfel se explică lucrurile, iar că Duhul Sfânt nu ar fi o parte a dumnezeirii, nu ar fi Dumnezeu, ci ar fi o influență, o forță sau ceva. Mă rog, idei de genul acesta au circulat și printre noi și încă mai circulă. Aceste idei, așa cum am spus, sunt specific iudaice, sunt la ele acasă în islam, dar și într-o anumită ramură a creștinismului radical și umanist, raționalist. Ei, oameni de genul acesta, să nu uităm că în epoca reformei deja umanismul este în floare și umanismul pune accentul pe om, pe rațiunea umană, acceptă și pe Dumnezeu, sigur era un umanism creștin, dar mai mult decât discursul despre Dumnezeu și despre ce cere Dumnezeu, umanismul pune în centru omul, cu nevoile omului și nu este nimic mai sfânt decât asta pentru un umanist. Sigur că atunci când punem umanismul acesta în contrast cu creștinismul medieval, care a pus în centru pe Dumnezeu și a făcut din Dumnezeu un demon, bineînțeles că era de preferat un accent pus pe om acum. Prin reacție era ceva de înțeles. Însă era o altă îndepărtare față de Evanghelie, într-o altă direcție. În Transilvania au primit asemenea vederi o serie de lideri și nobili, în special dintre neromâni. A fost mai întâi un european, un german, care s-a refugiat aici în Transilvania, pe nume Matias Veie, supranumit Glirius, și care a introdus idei iudaizante și unitariene în Transilvania. De la acesta, un nobil secui pe nume Ondraș Eiași, pe la anii 1600, un secui din zona Harghita, a început să promoveze, între altele, și ideea sabatului. Ideea sabatului însă era în legătură cu această tendință iudaizantă însă a grupului. De la bun început trebuie să înțelegem că acești sabatarieni preferau unitarianismul, pentru că mișcarea s-a dezvoltat în cadrul mișcării unitariene. A fost de asemenea Ferenc David, care a fost fondatorul mișcării unitarienilor, și Simon Pécsi, un nobil cancelar care a susținut pe David și pe Eiași. Ceea ce știm despre acești sabatarieni, pentru că oamenii aceștia au influențat, sigur, dacă erau nobili, au influențat satele pe care le aveau în feuda lor și în felul acesta ideea sabatului s-a răspândit în secuime și multă vreme, de atunci până în perioada modernă, sabatul a rămas ca un obicei al acelei ramuri de unitarieni. Cât timp au fost la guvernare un prinț tolerant în Ardeal, a fost bine, dar după aceea au venit unii catolici care au fost persecutori și li s-a pus în față sabatiștilor: alegeți, ori creștinismul, ori iudaismul. Nu este acceptabil ca să fiți creștini de sâmbătă. Așa ceva este imposibil. Și pentru că au fost siliți, în cea mai mare parte au trecut la iudaism. Formal, oarecum, dar treptat au și fost asimilați. Așadar, aceștia, într-un anumit sens, sunt niște precursori ai noștri din punct de vedere al sabatului. Am putea să spunem că se aseamănă cu pionierii noștri și din punct de vedere al înțelegerii problemei dumnezeirii, pentru că pionierii noștri, oarecare vreme, o generație cel puțin, dacă nu chiar două, au fost antitrinitarieni. Și trecerea aceasta de la antitrinitarianism sau, mai bine zis, netrinitarianism la trinitarianism, nu a fost una bruscă, nu s-a făcut o conferință generală care să hotărască treaba aceasta. Toată trecerea aceasta a fost foarte lină prin studii, prin publicații, în special prin influența scrierilor Ellen White, în așa fel încât, în decurs de o generație, chestiunea netrinitariană s-a uitat, încât cei din vremurile noastre nici nu-și mai amintesc așa ceva, doar că unii s-au gândit astăzi să tulbure apele și să scoată din istorie problema aceasta, să o pună din nou în față și să spună trebuie să ne întoarcem la ce au crezut pionierii noștri. N-am mai apucat să spun că pionierii noștri între 1844 și 1863 mâncau porc, de exemplu, mestecau tutun, sâmbăta n-au primit-o toți deodată, până când s-au convins și unii și alții. Ellen White și soțul ei, la un an și jumătate după aceea s-a convins și a început să țină sabatul. Și așa mai departe. Toate lucrurile pe care noi le credem astăzi n-au venit dintr-o dată. S-au dezvoltat treptat și au fost înțelese și integrate de întregul corp al credincioșilor. Așa este și cu doctrina trinitariană. Spuneam dimineață că primul misionar care a venit în Europa a fost Mihail Belina Cehovski, un preot polonez, catolic, revoluționar în același timp, amestecat în Revoluția de la 48 și care a reușit să se refugieze în Franța, mai apoi a plecat în Anglia, în sfârșit, și a ajuns în America. Acolo a devenit baptist, iar în cele din urmă a descoperit adventismul și a rămas adventist. Plecat în Europa ca misionar pe propria răspundere, pentru că biserica nu l-a trimis, nu că n-ar fi vrut să trimită biserica un misionar sau că n-ar fi dorit să-l trimită pe el, ci pentru că biserica a crezut că pentru moment nu era cel mai bine să-l trimită și era și o altă problemă. Cred că pionierii noștri încă nu considerau că era aceasta o prioritate. Erau unii care credeau chiar că atunci când mesajul adventist va răspândi în toată America, asta înseamnă practic împlinirea celor spuse în Apocalipsă, pentru că toate popoarele, limbile și neamurile sunt acolo. Deci mesajul trebuie să se răspândească la toate populațiile care erau deja în America. Cehovski a intrat în Europa, cum vă spuneam, cu sprijinul financiar al adventiștilor de ziua întâi. Deci a plecat fără voia fraților noștri, dar nici nu l-a împiedicat nimeni să plece. A venit cu sprijinul adventiștilor de ziua întâi și a început să lucreze ca unul care, știm noi foarte bine, adventiștii au ceva special pentru nordul Italiei, pentru istoria valdenzilor. Pentru prima dată s-a dus acolo ca să lucreze printre valdenzi. De acolo lucrarea a câștigat ceva, a câștigat suflete, lucrarea s-a răspândit în Elveția și în Franța, în oarecare măsură, cu un număr redus de credincioși, dar credincioși și serioși și importanți. Interesant este că acești convertiți ai lui Cehovski nu știau că există o biserică adventistă în America deja, că există o conducere a bisericii acolo, nu știau. El nu le făcea cunoscut așa ceva. Visul lui era să facă o lucrare în Europa, să fondeze o biserică adventistă mondială, europeană, cu centru în Europa. Mă rog, uneori și oamenii lui Dumnezeu au orgolii mai puțin dumnezeiești. Și a făcut o lucrare bună, în esență. La un moment dat însă, pentru că orice lucrare misionară implică și cheltuieli financiare, și asta înseamnă uneori împrumuturi și cum el nu era un om practic, e ușor să împrumuți, chiar dacă nu ești practic, nu? Dar ca să dai înapoi e mai complicat. Nu cunosc toate amănuntele. S-a împrumutat în vreo bancă sau la vreun evreu sau la vreun banchier elvețian sau nu știu ce, nu știu care e situația, dar realitatea este că s-a întâlnit cu probleme foarte serioase și era urmărit de autorități, așa încât a trebuit să plece. Unde să plece? S-a dus spre estul Europei și a nimerit prin Transilvania, unde s-a gândit să facă o afacere împreună cu cineva, să facă cărămizi, să facă, în sfârșit n-a reușit să facă nicio cărămidă, dar soarta l-a dus în Regat, s-a ajuns pe la Pitești. Între timp, frații de unde plecase el au dat peste o servietă a lui în care au găsit un număr dintr-o revistă adventistă de ziua șaptea. S-au mirat foarte mult când au făcut descoperirea aceasta. S-au bucurat că există o biserică, de fapt, mondială, să zicem așa, program mondial, adică care a început în America și unde există atâția sabatiști, pentru că acolo era dată și adresa, atunci frații s-au apucat și au scris conferințe generale, au spus că sunt convertiți al lui Cehovski, și că au ajuns în necazuri financiare în situația asta și au cerut ajutor. Între timp, tatăl Cehovski s-a mai întors odată pe acolo și a fost cam nemulțumit de treaba asta, că frații au apelat la cine nu voia el să se apeleze, dar adventiștii de ziua întâi nu mai doreau să susțină pe Cehovski, pentru că ei și-au dat seama că el predică sabatul. Ai noștri au trecut peste orice altă discuție și au trimis fonduri pentru rezolvarea problemelor aici, în Europa. Să revenim la intrarea lui Cehovski în Regat. A ajuns la Pitești, Cehovski nu știa românește, dar știa bine franceză. A ajuns în Pitești, i-a atras atenția un magazin de confecții. A intrat acolo și a intrat în vorbă cu tânărul care era la Tejghea și care era un armean, se numea Toma Aslan, avea vreo 20 ceva de ani. Era o familie de armeni și întâmplător acesta știa franceză. De fapt, știți că mai de mult în generație trecute, franceza era preferată prin boierimea și intelectualitatea română. Știm asta de la Caragiale, cel puțin, nu? Rezultatul este că Cehovski trezește interesul acestei familii pentru mesajul adventist, pentru sabat, începe să țină întâlniri religioase chiar acolo, în magazinul acela unde era și locuința, de fapt, familiei, în așa fel încât aceștia sunt convertiți, 12 sau 13, chiar membrii credincioși și armeni. Este interesant să observăm că primii convertiți în România nu au fost români ortodoxi, au fost străini, mai întâi armeni, apoi alte naționalități și în cele din urmă români. N-au putut fi atinși românii de prima dată, din diferite motive. Pentru asta trebuia și să știi românește sau să fi existat un program pentru așa ceva. Această familie de armeni sabatiști, convertiția lui Cehovski, a existat în Pitești între anii 1880-1886. După aceea, familia dispare de acolo. Nu sunt cunoscute toate împrejurările, dar este foarte probabil că, din tot ceea ce se știe, au început persecuții împotriva lor. Deci știți foarte bine că Biserica Națională a fost foarte opusă oricărui fel de prozelitism străin. Calitatea de român este de obicei asociată cu aceea de ortodox. Bineînțeles, dacă ești armean, neamț, ungur, ai religia ta, treaba ta, nu contează. Dacă ești român, ești ortodox. Ce e aia? Că ești altceva. Așa încât a dispărut de acolo. Probabil că dispariția aceasta este în legătură cu o mică apariție, să spunem, membrii acestei familii sunt descoperiți mai târziu la București. Este foarte probabil că s-au mutat să-și găsească o soluție a existenței. Thomas Lann, la început, a venit în legătură cu liderii noștri europeni de la data aceea și a fost un timp, am putea să-i zicem pe drept, primul predicator adventist din România, dar pentru un timp foarte scurt. După Cehovski, despre care știm că a sfârșit într-un spital undeva în Europa și despărțit de familie, combinat cu o altă femeie, nu știm exact împrejurările și nu spunem lucrurile acestea ca să-l blamăm, Dumnezeu știe, dar sperăm că a murit pocăit. Dar este o situație tristă care ne face să ne amintim de scrisoarea pe care o scrisese Ellen White cândva înainte de a pleca el în Europa. Eu am citit cândva scrisoarea aceasta, eram tânăr de vreo 25-30 de ani și e interesant de observat că ceea ce i s-a întâmplat de-a lungul timpului a fost deja prevăzut. După Cehovski a fost trimis în Europa ca misionar, chiar trimis în mod intenționat de biserică, John Nevins Andrews. Andrews a fost trimis în Europa ca să întemeze o editură, să se preocupe de misionarism, de evangelizare. Frații de la Conferința Generală au spus, vă trimitem pe cel mai bun dintre noi. Deci cu recomandarea aceasta l-au trimis pe John Andrews. John Andrews a venit aici cu fiica și cu, cred că avea și un băiat, dacă nu mă înșel. Soția lui murise între timp în America. E un lucru foarte trist dacă studiați viețile acestor oameni din perioada aceea. E un lucru trist că mulți dintre ei au murit sau și-au pierdut pe cineva din familie, în special datorită tuberculozei și altor epidemii, pentru care la vremea aceea nu era niciun remediu. John Andrews a fost contactat de Toma Aslan și pe calea aceasta Andrews și Aslan au complotat, ca să spunem așa, au conspirat la crearea unei reviste adventiste în limba română pentru prima dată. Apoi, un al doilea pas pe care l-a făcut Biserica Adventistă pentru România a fost că noul președinte al Conferinței Generale, George Butler, vizitând Europa, a vizitat România în 1885, pe când în România erau doar câțiva credincioși, doar aslanii. Și am auzit la o sesiune de comunicări științifice, s-a citit o scrisoare, scrisoarea scrisă de Butler fraților lui americani, în care prezintă impresiile de călătorie din România. Este delicioasă scrisoare, este foarte interesantă, ca să vedeți cum se vede România anilor 1885 prin ochii unui străin, al unui american. Poți să vezi aici și specificul american, dar și specificul românesc, precum și faptul că uneori cele două nu se prea înțeleg reciproc. Împreună cu Butler a venit și un adventist european care a devenit evanghelist în vremea aceea. Sigur, pe vremea când Butler și Bourdeau au venit în România, erau tineri. Amândoi au luat legătura cu Thomas Lan. După cât se pare, Thomas Lan a fost foarte afectat sufletește aflând soarta lui Cehovski și mai mult despre Cehovski, ca să spunem așa, lucru care l-a cam zdruncinat în credință și, după cât se pare, a părăsit pentru un timp sabatul și credința, a lucrat la căile ferate ca inginer, s-a întors în cele din urmă la credință, dar a murit de tânăr deja. Cam atât este ceea ce știm despre Aslan. Probabil alții știu mai mult. Așteptăm deja publicarea unor lucrări începute mai de mult de specialiști în domeniu. Un personaj care a ajutat foarte mult la misiunea adventistă în România a fost Ludwig Conradi. Conradi era german de origine, care a emigrat în America. Acolo a descoperit adventismul în tinerețe și a devenit unul dintre misionarii, pastorii adventiști. Mai târziu a fost un lider al bisericii și un teolog. Ca misionar și ca evanghelist, Conradi a fost un om extraordinar. S-ar putea spune că în mare parte lucrarea din Europa a fost construită de el, ca să zicem așa. Avea o mare priză la public. Sunt multe de spus în domeniul acesta, dar trebuie să trec mai repede peste caz. Conradi a venit și în România, a venit la Cluj, a convertit pe câțiva acolo. El fiind german, sigur că a lucrat printre germani, lucrarea s-a răspândit și printre maghiari de asemenea. Apoi el a venit în legătură și cu o altă grupă de germani care venea din Rusia. În Rusia au fost într-o vreme colonizați germani care erau de credință evanghelici, luterani, germani, de orientare pietistă sau ștundiști. Oamenii aceștia au fugit de persecuție din Germania și au fost primiți cu brațele întinse în Rusia, dar după un timp a început persecuția în Rusia, așa că au trebuit să se refugieze și de acolo și au venit în Dobrogea. Unii dintre ei, înainte de a intra în Dobrogea, au primit ideea aceasta a sabatului, nu știm exact pe ce cale, și așa a început o comunitate de sabatiști germani undeva lângă Constanța, la Viile Noi. Există și acum comunitatea care poartă numele Comunitatea Viile Noi din Constanța. A fost prima comunitate adventistă de ziua șaptea de pe teritoriul românesc. A fost organizată de Conradi în anul 1892. Din nefericire, Conradi, care a condus și a clădit lucrarea aceasta foarte mult timp, la bătrânețe, după 70 de ani încolo, a părăsit adventismul, migrând spre baptiștii de ziua șaptea și producând în biserică destule probleme din punctul acesta de vedere, pentru că o bună parte din membrii din comunități s-au afiliat acestei mișcări. Tendința foarte rezervată față de spiritul profetic a unei părți a bisericii din Germania, se datorează în bună parte lui Conradi. Însă nu toți din familia Conradi l-au urmat. Fiul lui, medicul Conradi, a rămas credincios adventist de ziua șaptea până la sfârșit. Un om care a influențat în România a fost un evanghelist adventist german din Rusia, care s-a mutat la București, pe nume Johann Hinter sau Ginter. A venit în 1904 și peste un an sau doi a și fost expulzat din țară. Deci vă dați seama că n-a avut mult timp la dispoziție, maximum 2 ani. Dar în acești maximum 2 ani a reușit să convertească un grup de credincioși români. Aici avem pentru prima dată o convertire de români la adventism. Printre acești români, într-un mod providențial, au fost convertiți 2 tineri, un student la medicină pe nume Petre Paulini și un ofițer, de asemenea tânăr, pe nume Ștefan Demetrescu. Aceștia, care au mers apoi la universitatea, actualmente se cheamă universitate, pe vremea aceea nu era universitate, dar tot acolo era școala misionară, la Friedenau, după un curs de nu știu cât timp, vreo 2 ani probabil, la Friedenau, au devenit misionari și evangheliști și pastori în România cu un mare succes printre români. Deci mișcarea adventistă printre români de la bun început a fost pur și simplu explozivă. Adică într-un decurs de câțiva ani, deși opoziția bisericii și uneori și a autorităților care se făceau că respectă Constituția, dar respectau mai degrabă fețele bisericești, în ciuda persecuțiilor, mișcarea s-a răspândit foarte repede și apoi războiul care a urmat, primul război mondial, în loc să stopeze mișcarea, dimpotrivă, au diseminat-o mult mai larg, pentru că au fost oameni care, știu chiar prin părțile noastre, prin Moldova, comunități care au fost înființate în felul acesta, comunitatea în care m-am născut, de exemplu, și care e una dintre cele mai vechi din Moldova, a luat naștere în felul acesta. Un român a cunoscut în război, de la cineva, adevărul despre sabat. Când a venit în satul lui, în ciuda problemelor pe care le-a avut cu soția, ba cu copiii, ba cu tot satul, ba cu popa, ba cu nu știu ce, el a ținut la ideea aceasta, a vorbit și altora, a început să țină adunări în casa lui și așa s-a născut comunitatea Strugari, unde m-am născut. Și în alte locuri s-a întâmplat la fel. Războiul i-a pregătit pe oameni și apoi a fost și alte evenimente. Românul fiind necăjit de felul lui de-a lungul secolelor, a găsit în acest mesaj o adevărată alinare. În 1919 erau aproape 2000 de membri. Vă dați seama, într-un număr redus de ani, de la 12-13, iar acei 12-13 s-au cam făcut nevăzuți. Putem să zicem din 1904-5, ca să ne referim la lucrarea din București, și apoi grupul de germani din viile noi. De la aceștia, aproape 2000 de oameni în doar câțiva ani. În 1920, deci peste un an, a fost înființată casa de editură. Asta înseamnă viziune, nu? Avem nevoie de așa ceva ca să lucrăm. Altul ar fi gândit, păi cât suntem noi ca să ne permitem să avem o, nu? Au gândit foarte bine. În 1926, o școală misionară au întemeiat. În 1928 au început să fie recunoscuți ca asociație religioasă, apoi în 1931 s-a întemeiat Institutul la Stupini, dar deja când vorbim despre anii 30 și ne apropiem de o altă epocă, pentru că în toată Europa, datorită Germaniei și altor țări orientate fascist-naționalist, România, care avea și ea ceva înclinații de genul acesta, dar nu neapărat înclinații puternice. Mai mult, manipularea politico-religioasă a dus în direcția aceasta și oamenii s-au trezit într-un război împotriva a tot ceea ce era neromânesc. Evrei, țigani, sectanți, toți aceștia trebuie să dispară odată din țară. Astea sunt probleme. Din cauza asta nu merg bine lucrurile în țară. Și nenorocirea a fost că dictatorul nostru n-a ținut seama nici de rege, nici de regele de sus și s-a aliat cu demonul din Germania, așa că a trebuit să suportăm ca români o serie de consecințe pe care le știm cu toții. Deci în perioada aceasta, treptat, libertățile s-au restrâns și în cele din urmă biserica a fost scoasă complet de sub scutul legii, bisericile s-au închis, adventismul a devenit absolut interzis. Sigur, s-au mai ținut adunări în secret și asta a contat foarte mult, pentru că atunci când libertatea a revenit, oamenii și-au revenit și ei. După război a fost o scurtă perioadă de libertate, s-a redeschis școala de la Stupini în 1944, a început să înflorească lucrarea de colportaj, iar un lucru extrem de important în perioada aceasta în care, din nefericire, influența sovietică și implicit comunistă a fost tot mai puternică, regalitatea a fost desființată, s-a proclamat Republica, s-au întâmplat tot felul de probleme după aceea, pe care în mare parte le cunoaștem, dar un lucru foarte important care s-a întâmplat atunci este că în anul 1948, adventiștii de ziua 7 au fost recunoscuți prin legea cultelor sub guvernul lui Petru Groza, ceea ce în perioada anterioară nu s-a întâmplat. Dacă ar trebui să discutăm despre perioada comunistă, s-ar putea scrie o enciclopedie. Perioada aceasta o cunoaștem toți foarte bine, afară de tinerii noștri de la 30 de ani în jos. A fost o perioadă în care nu ni s-a luat complet libertatea, dar am fost ținuți sub control, strangulați din diferite părți și nu numai noi, și alții. Acesta a fost sistemul. Biserica a crescut în continuare, dar într-un ritm mult mai lent și au existat persecuții în diferite cazuri, unele foarte grave. A existat din nefericire și trădare, așa cum se întâmplă întotdeauna atunci când există persecuții, dar în ciuda opreliștilor și în ciuda persecuțiilor, biserica a opus rezistență și chiar a crescut. În perioada post-decembristă, perioada pe care o trăim noi acum, biserica și-a recăpătat deja toate libertățile constituționale. Ne amintim că după Revoluție a avut loc o adevărată explozie misionară, și o bună parte dintre membrii noștri de astăzi, de aici sau din cei care au emigrat deja, s-au convertit atunci, s-au dezvoltat mijloacele misionare și toate, instituțiile bisericii între timp, așa cum niciodată în istoria țării nu s-a întâmplat, dar în același timp există și probleme care au făcut și fac ca numărul de membri să nu crească așa spectaculos și uneori chiar să scadă. Din cauza emigrației, din cauza problemelor social-economice, din cauza tendințelor seculare, pentru că uneori suntem mai mult îngrijorați de împărăția de jos decât cea de sus, de asemenea din cauza scăderii natalității, din cauza îmbătrânirii bisericilor, toate acestea au dus la stagnarea sau la scăderea numărului de membri. Este nevoie ca să ne gândim cu toții la ce se poate face mai bine pentru creșterea acestei lucrări. Pentru moment însă putem să ne bucurăm de tot ce ne-a dat Dumnezeu în trecut și în mod special de la recâștigarea tuturor libertăților. Se pare că astăzi sărbătorim mai mult, avem mai multe mijloace, mai multe posibilități și în același timp, în mod paradoxal, suntem mai puțin roditori, aproape mai puțin ca niciodată. Acesta este un lucru care merită să ne dea de gândit. Vă mulțumesc pentru atenție și nu știu dacă am reușit să vă conving prin cele spuse că suntem cu adevărat adventiști de ziua șaptea și încă români și avem în spate o istorie cu care ne putem mândri, nu că suntem români. Ne putem mândri că Dumnezeu a lucrat în așa fel în locurile acestea încât au putut avea loc explozii misionare chiar în perioade foarte tensionate din punct de vedere naționalist. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să trezească sufletele noastre în așa fel încât să apară și astăzi, pentru că sunt și astăzi studenți la medicină și ofițeri probabil, sunt și astăzi intelectual de toate felurile, sunt și astăzi tineri foarte dotați, autodidacți, care chiar dacă nu au o pregătire intelectuală mare, dar au o inimă mare și au și inițiativă și prin care Dumnezeu ar putea să lucreze într-un mod spectaculos. Și eu cred că lucrul acesta se va întâmpla. Doar să pregătim calea lui Dumnezeu ca să poată lucra în mijlocul nostru și prin noi. Amin.